Habari zetu dunia Mukunda Milemba.
Vichwa vya habari kwa kifupi. Kuhusu CEI mjini Kananga, askari polisi waliotumwa kwa kazi ya ulinzi na ukingo wa vifaa vya uchaguzi waliacha kazi, kwani walipwe pesa zao. Hali ya manunguniko ilitambulikana leo hii mjini Kinshasa katika mtaa wa Kalamu. Watumishi waliofanya kazi ya CEI hawafurahishwe na malipo ya pesa zao. Kwa upande wingi, Padri Malumalu alirusha kama yeyote hakulipwa pesa zake, anajua wapi ataweza kuzidai. Mji mkuu wa jimbo la Bandundu, mji Bandundu unakumbwa na ukosefu wa maji. Ukiwa na wakaji ya pata 1200, mji huo huenda kukumbwa na magonjwa. Ukosefu huo wa maji mjini Bandundu unasababishwa na ukosefu wa moto wa umeme wa SNEL ili vifaa vya RENESO vitumike. Jimboni Maniema, ugonjwa usiotambulikana vizuri unawatukana na mdudu unawakumba sana wakaji wa Punia. Idadi yao ni yapata 1000, wote ni wenye kupatikana katika eneo la kuchimba alimasi libaku ya suka. Wataalamu afya ni wenye kufanya uchunguzi kuhusu ugonjwa ule tangu jana mjini Punia. Naam, tunawasalimu na kuweza kuwatakia usikivu mwema wa taarifa yetu katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Habari kamili. Kananga, chumba cha komisheni ya uchaguzi huru na ya kidemokrasia inawapoteza mara na mara wa askari polisi waliotumwa kwa ulinzi na usalama wa mpango wa kujitambulisha na kujiandikisha kama watakaochagua. Askari polisi wale wanakimbia kazi yao ya ulinzi, kwani hawalipwi pesa zao. Askari polisi wa Kananga wenye kulinda operesheni ya CEI wanajiuliza sababu gani hawalipwi pesa zao, ijapokuwa mpango huo ulianzishwa kunapita siku tano. Ripoti ya mwandishi wetu Julien Nyamwinyi, maelezo mengi na Jeff Ngoi.
Ofisi ya kamisheni uhuru jimboni Kasai ya Magharibi ilijulisha jumla sikitiko lake kufuatana na masemi ya mwandishi Edmond Tambwe, kiongozi ya CEI jimboni. Kuna tatizo nyingi katika eneo hii kusini ya muji. Ni wa presidenti ndio walisabitisha kukinga senta ya kujitambulisha, sio wa polisi. Katika senta ingine ni mchungaji ya masomo ndiye anakinga senta. Kwa kumnuku, tunaishi katika njaa tangu asubuhi bila kupokea malipo, mwisho ya kumnuku. Hata kama polisi wengine wanatamani kutumikia nchi, watu wanajiuliza sababu gani hawaondoshe fedha kwa kulipa mishahara zao. Inspekta ya polisi jimboni hana na habari hata moja kwa wakati huu. Wafanyakazi ya CEI wenye wanaandika wachaguzi wanasikitika sana. Kwa kuepuka hatari ya jambo hilo, CEI ilishaanza kulipa kidogo kwa kidogo mishahara za polisi na fedha yake la kipekee. Basi inafaa bageti ya waziri ya mambo ya ndani ya nchi imalize tatizo yote hiyo.
Na watumishi wa CEI waliohusika na mpango wa kujitambulisha na kujiandikisha kwa uchaguzi hapa mjini Kinshasa katika mtaa wa Kalamu hawakusikilizana na viongozi vya vyumba vya operation kuhusu mishahara yao. Watumishi waliofanya kazi ile hawafurahishwi na hatua ya kupunguza pesa zao, kwani tangu mbele CEI iliweza kuwapangia kumlipa kila mtu kila siku dola 10 ya Kimarekani. Wamehakikisha kama CEI iliwapa franka za Kongo 3000 kwa siku tatu za mbele ya mwanzo wa kazi yao. Jambo lile halikuwafurahisha. Mwandishi wetu Bibi Kelly Nkute alisimulia na mmoja wa watumishi wale.
Wakati tulifika hapa, walituambia kama tutalipiwa dola 2 kila siku juu ya kungoja wafanyakazi wa MONUSCO kwa sababu wakuye kamata vifaa vya kazi. Katika senta zingine wafanyakazi wanalipiwa franka 7000, lakini hapa Kalamu hawataki kutulipa sawasawa na wengine. Tunatamani watujulishe namna gani wiko nalipa mishahara za watu.
Alikuwa mtumishi mmoja wa CEI hapa mjini Kinshasa Kalamu anakiweza kujiuliza kusema kuhusu namna gani hatua iliweza kuchukuliwa kupunguza mishahara yao. Masemi yake yaweza kutafsiriwa na mwandishi wetu Tony Itumba. Kwa upande wake, CEI ilijulisha kama watumishi wote waliofanya kazi ya kuandika na kutambulisha kwa watakaochagua walilipwa pesa zao mjini Kinshasa. Padri Apolinaire Malumalu, presidenti wa CEI, akiulizwa kuhusu jambo hilo, alijulisha kama wale waliofika nyuma na hawajapata pesa zao wapite kunako chumba cha taifa kinachohusika na mipango ya uchunguzi. Tumsikilize.
Kipe mediki na jamais te payer.
Nani ataweza kunena kwamba hakupokea mshahara yake? Kila juma kwanza waliwaomba wajielekeze kunako mitaa zao. Basi ni kamishani ndiyo ilijielekeza, sivyo? Sei ilifanya kazi la muhimu. Sijui kama unafahamu tatizo lenye inapatikana kwa kulipa watu kupita 1500 muda wa juma tatu. Inafaa kufahamu kwamba hii ni ukweli, sio kukosa kutengeneza kazi. Siseme kwamba ni hali ya kidogo, mtu yeyote anapata kosa. Kama mtu asipokee mshahara yake, kuna kanuni lenye inafaa kuheshimu. Inafaa kujielekeza kwenye ofisi ya operesheni barabarani ya 13 ya Juni, mtaa ya Gombe, kwa kufanya uchunguzi.
Des opérations pour qu'on vérifie.
Alikuwa pale Padri Apolinaire Malumalu, presidenti wa komisheni ya uchaguzi huru na ya demokrasia, akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu George Kamujova. Masemi yake yaliweza kutafsiriwa na mwandishi wetu Jeff Ngoi. Presidenti Malumalu alihakikisha pia kama CEI ilipata madaraka ya kulipa pesa za askari polisi wenye kulinda usalama wa CEI, lakini kila kudai pesa kwa askari polisi ingelefaa wajielekeze kunako inspekta jimboni ya askari polisi. Jimboni mashariki, waskari na waskari polisi hawapashwi kuwasumbua wakaaji wasiokuwa na vyeti ya uchaguzi. Hayo ndiyo maoni au mwito uliotolewa jana na liwali wa jimbo la mashariki bwana Teobaruti Amisi. Na mwito huo unatolewa wakati waskari polisi na wengine wanalipisha faini, yani amande, kwa mtu yeyote hana cheti chake cha uchaguzi. Na wenye kusumbuliwa zaidi ni wakaaji wenye kutoka katika vijiji na kufika mjini Kisangani. Tumsikilize liwali Baruti akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jose de Charte Menga.
Tutatumia kitambulisho cha wachaguzi kama kitambulisho kwa muda, ni kitambulisho ya mwananchi. Kwa kuona kama operation inaendelea, uchunguzi hauyafanyika bado, tunaomba na waskari polisi na watumishi wenye kuhusika na usalama wasilazimishe raia kuwa na kitambulisho ya uchaguzi. Isikuwe bahati ya kunyanyasa raia wakati haiyatimia ya kuomba kitambulisho kwa raia. Afadhali tunaomba raia iharakishe kujitambulisha, kwani uchunguzi utafanyika baadaye. Zungumuza na waskari polisi na watumishi wenye kuhusika na usalama, tutawafasiria ya kama ukosefu ya kitambulisho ya uchaguzi si kosa kwa serikali. Wengi kati ya raia wanaendelea na kujitambulisha.
Na jimboni Bakongo jusha kama mpango wa kujitambulisha na kujiandikisha kama mchaguzi huenda kumalizishwa siku ya yenga ijayo. Lakini mpaka sasa jimboni Bakongo kunapatikana senta zimoja zikufungua milango yao. Juu ya senta 514 iliyotayarishwa, senta 483 zilifungua milango yao. Hayo ndiyo maoni yaliyojulishwa na CEI Bakongo leo hii. Na yapata watu 1500 walijiandikisha juu ya idadi iliyotajiwa 1500. Wakaji wanadai muda wa operation uongezwe. Akiulizwa kuhusu jambo hilo, presidenti wa CEI Padri Apolinaire Malumalu alihakikisha kama atajibu kwa mwito ule kesho siku ya sita. Jimboni mji wa Bandundu, ukiwa mji mkuu wa jimbo la Bandundu, unakosewa maji tangu siku ya pili. Hali hiyo ya ukosefu wa maji utokana na ukosefu wa moto wa umeme kwa kuweza kutumikisha mashini ya kugeuza maji kuwa maji safi na pia kuyasafirisha katika mirija. Kufatana na maoni ya wakaji wa mji wa Bandundu, ukosefu wa maji katika miji ule wa yapata wakaji 1200 huenda kuleta vinyume vingi, ujio wa magonjwa fulani fulani kutokana bila shaka na ukosefu wa maji. Tumsikilize mkaji wa Bandundu bibi Mwamini Sadiki akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Eugene Kabambi.
Tuko na susi ya mai sana hapa kurejea Bandundu, tunateseka sana juu ya mai. Tunatembea bila kukoka, unaona siba mama atupende kuikala bila kukosa kunawa. Me tuko tunakosa kunawa, tunapata paka meme kopo mbili ya maji ya kunawa yaipatikane. Meme batoto badogo banaenda mumai kutafuta mai kumutoni ya Kabambi, utaona tuko na ugoga ya maaksida sana. Wandu tuko batu biko mingi sana Mubandunu. Sasa tunaomba ke SNL ifanye nguvu sana, ile kable itembee haraka isike kurejidezo tutu pate mwaya kututumia maji. Ndao kamata maji kuriviere Kwilu, saa zingine kuingia kumabwato kwenda kamata maji katikati ya maji, iko mateso sana kwa kupata bwato, iko difficile na maji kwenye shimo sana. Tuko na boga sana. Sasa inakamata taba 5 kilometre juu mtu apate namuli ya kupata maji. Ile batoto ya 3 za 4 baenda tafuta maji 5 ka
Naam, kwa upande wa viongozi vya Regideso jimboni Bandundu, hao walijulisha kama wafundi wa SNE walianza kujiandaa kwa kutengeneza mahali moto wa umeme umekatika na ni sasa siku tatu. Na kwa upande mwingine, singa ya kusafirisha moto wa umeme imeharibika, ni singa ya metri 400 ambayo huenda kubadilishwa upya mbele ya kurudisha moto wa umeme. Mwandishi wetu Eugene Kabambi alisimulia na kiongozi jimboni wa Regideso bwana Paka Juku di Lutete. Tumsikilize.
Tunapatiaka raia maji na vyombo vya moto umeme, lakini hatuna vile vyombo vyenye tulikuwa navyo, tulivipeleka mji Bagata. Wakati huu tunawekaka maji katika siterna kubwa mbili, kule njo raia anashotaka maji. Tunatumikaka pamoja na shirika la SNEL, lakini tulisha vumbula fasi kwenye shinga ya moto umeme iliharibika. Kwa upande mwingine, tulisha simulia na viongozi vya shirika la SNEL, walituadidia kwamba watatutumia shinga za moto umeme.
Alikuwa pale kiongozi wa Regideso jimboni Bandundu bwana Paka Juku di Lutete akijeleza kuhusu hatua ya shirika lake kwa kuweza kuleta moto wa umeme. Masemi yake aliweza kutafsiriwa na mwandishi wetu Tony Tumba. Kuhusu ugonjwa unaowakumba yapata watu 1000 katika eneo la kuchimba alimasi eneo la iitwalo Ibakuya Suka, wataalamu afya wa taifa na wale wa kimataifa walikubaliana kujulisha kama ugonjwa ule unatokana na mdudu mikrobi yenye kuongeza hali ya kupumua kwa kuwa kali. Ugonjwa huo unawakumba wakaaji wa Punia jimboni Maniema. Wataalamu wa afya walirudi jana kutoka Punia, walijulisha kama utafiti kamili ya hali ya ugonjwa ule huenda kukamilisha na pia kujulisha mpaka pale kama ni kitu gani kinaleta ugonjwa ule. Ugonjwa ule umekwisha kuwaua watu wa kutosha na watu wengine wanakumbwa nao. Tufuate ripoti ya Sadar Shabani.
Jana timu ya wataalamu wakiwemo inspekta mkuu jimboni wa chumba cha afya Maniema, mganga wa OMS kutoka pia shirika ya Maniema na waganga wawili wa shirika ya MSF kutoka Kisangani wameanza kukusanya maelezo kuhusu magonjwa haya. Hofu kuhusu magonjwa hiyo inapashwa kuhakikishwa. Vipimo vya uchafu vimechukuliwa kwa wagonjwa na vitapelekwa kunako shirika ya MSF Kisangani ambayo itahusika na uchunguzi kwa kuleta hakikisho ya magonjwa. Dawa imekwisha pelekwa huko na Munich tangu jana, sababu wagonjwa wenye kutunzwa na antibiotike upona haraka. Tujulishe kwamba tangu tarehe 8 Auguste, sawa vile siku ine kisha ziara ya mganga mkuu jimboni huko Libakuya Suka, hakuna hesabu kamili sababu ya ukosefu ya upashaji kutokea Libakuya Suka. Kati ya maelfu ya watu walioguswa na magonjwa haya, 500 wamefukuzwa Libakuya Suka. Kufatana na viongozi wa MSF, kati ya watu hawa wengine wamefika kunako hospitali ya Lubutu, Yumbi na wengine Punia. Kiongozi wa Libakuya Suka ameenda naye kupata matibabu huko Kinshasa. Nikiripoti kutoka Kindu, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Hali ya maisha ya kiutu ya wahami wa kempi ya Jina mtaa wa Jugu yapata kilomita 50 kaskazini mashariki mwa mji wa Bunia si mazuri. Wahami wale ambao idadi yao huenda kufikilia watu 1300 wanaishi Jina tangu sasa miezi 7, walikimbia makao mao tangu mwezi wa kwanza hadi wa pili katika hali mbaya ya fujo, wakati mashirika ya kimataifa MSF na Solidarite walijiondoa mwanzo wa mwezi wa 6. Ukosefu wa maji na vyakula kwa malisho mazuri ndio hali ya maisha mabaya wahami wa kempi Jina. Mwandishi wetu Michel Chirimwami alichungua hali hiyo, maelezo mengi nawe Charles Ndiricha.
Wamama ambao wanajielekeza shambani mara na mara hubakwa, kunakuwa pia ukosefu wa maji safi na chakula. Hali hii inakuwa chanzo cha magonjwa na wanaokumbwa ni hasa watoto. Moja kati ya waganga watatu ndani ya kituo cha Jina anaeleza: na hivi shirika MSF ameondoka, tulikuwa na watoto kati ya 12 na 13 kila wiki ndani ya kituo cha malisho bora. Wakati huu tumeachiliwa, hakuna kazi inayofanyika, watoto wanaendelea kufariki. Watoto watatu walifariki kwa kitanda moja tarehe 7. Hatujui msaada utatokea wapi. Marco Donati, kiongozi wa seksheni ya kazi za kiutu kunako MONUC Bunia, alinena ya kuwa uhaba wa chakula kinachostahili eneo hiyo ya Jina ni swali ambalo linatisha.
Donc la malnutrition c'est sûrement une priorité.
Tunapiganisha ukosefu wa chakula na tayari majadiliano yameanza ili tuweze kujenga kituo cha kuwatolea watoto wanaokosewa na chakula. ila shida itakuwa ni usalama mdogo eneo hiyo ya Jina. Wakati huo shida nyingine kubwa tangu kambi ya wahami kuwekwa hapo Jina ni ukosefu wa maji swafi. Shirika Solidarite ambalo lilipaswa weka maji eneo hiyo halikufaulu hadi lilipoondoka. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Charles Ndirgicha, Radio Okapi.
Kiongozi mkuu Anela alitembelea mji wa Kalemi siku ya tatu. Lengo la safari yake ni kuweza kushimika uongozo mpya wa chumba chake cha ujasusi katika distrikti ya Tanganyika. Mpaka sasa ilikuwa chumba cha ujasusi na usalama DCR kilichoundwa na RCD ndicho kilikuwa kikiongoza kiserikali distrikti ya Tanganyika. Tufuate ripoti ya Denise Maeo Mwasi.
Administrata mkuu wa ofisi ya ANR alikamata mpango wa kukutana na wakubwa wa serikali na wale wa jeshi ndani ya wilaya ya Tanganyika. Ngambo yake administrata wa ANR, ilikuwa wakati wa kujifunza namna ya kuunda kundi mpya ya kazi hiyo wilayani Tanganyika. Kulingana na masemi ya walio karibu na mkuu wa ANR, jimbo la Katanga limekwisha unganishwa. Ni wakati na ni kawaida leo hii ofisi ya ujasusi ndani ya jimbo likuwe chini ya uongozi mmoja tu. Ngambo yao wakubwa wa serikali wa wilaya ya Tanganyika, ofisi ya ANR na ile ya DSR haijapata kamwe kuunganishwa nchini Kongo. Wakubwa wa serikali hawasikii namna gani uunganisho huo uwezekane tu wilayani Tanganyika. Ijapo mabishano hayo, inasemekana kuwa mkuu wa ofisi ya ANR alibakia katika msimamo wake, na mbele ya kwenda Lubumbashi, administrator mkuu wa ANR alisahihi kibarua kinachounda kundi mpya ya ofisi ya ujasusi ndani ya wilaya ya Tanganyika. Ijapo hiyo, kundi hili mpya alianza kazi. François Xavier Mibe, Radio Kapi, Kalemi.
Nani hapo tunakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, kipindi cha magharibi, kipindi cha mwisho wa juma, kipindi kingine tawajia siku ya kwanza asubuhi na kitatolewa na Jean Desire Kanyama. Kwa niaba ya waandishi wetu uliosikia katika taarifa ya habari, sisi ni Silveba Ugeri kwa upande wa ufundi na Midunia Mkunda Milemba mbele ya mikrofoni, tunawapigia asante sana. Mwisho wa juma njema. Okay. Peace.